Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere taas! Ülikooli sari läheb edasi keskkonnafüüsika professori Eike Junineniga mehega, kes uurib kliimamuutuste põhjusi. Kliimamuutustest räägivad palju, olgu nad riigijuhid, olgu nad teadlased, olgu nad tavalised inimesed, sest see läheb meile eluliselt ju igal ühele korda. Nii et selles mõttes see teave, mis tuleb teadlaste käest, peaks ka puudutama meid igaüht. Kas te tunnetate seda, et teadlaste tarkus leiab järjest rohkemat tänu kuulajad.
No eks ta leiab, selles mõttes vahest leiab ja vahest ei leia ja oleneb muidugi teemast. Et nagu ingliskeeles on ütelus on other hand, ehk siis üks, et teadlased tihti peale väljendavad võibolla oma teadlasi niimoodi teisalt on nii, et toisalt teisalt on naa, ehk siis üksed ühekäelised professorid. ja siis teadusest teavitamine on tihti ka võibolla teadlastel endal probleemiks, et oma väiksest kitsast alast, kuigi see on suur küsimus, ei osata võibolla nii lihtsalt ja nii ilusti rääkida, et kõik sellest kohe aru saaks. Nii et seda kuulajat võib süüdistada, aga võib ka süüdistada need, kes räägivad, et kommunikatsioon on ikkagi kahepoolne protsess. Et selles mõttes kuulatakse vahest küll, aga tihti mingites küsimustes kohe ei taheta kuulata, kui on vastuargumendid raha ja majandus, siis mingisuguseid teaduse saavutusi pigem on kasuliku mitte kuulata ja mitte arvestada, enne kui see kliima küsimus tihti peale on.
Kas see on vihje siis sellele, et see valdkond on niivõrd lai, neid teemasid on niivõrd palju, et enam ei hoomata seda tervikut?
No just, veriti kliima puhul see tervik on tunduvalt suurem, kui seda võiks arvata ja eks minugi uurimisväära näinud väike killuke sellest tervest kliimast või mis kõik sinna kliima alla, kliimamuutuse alla nagu mahub. Mina uurin pilvi, atmosfääri osakesi ja eelkõige siis atmosfääri. Ja kuna see atmosfäär on siis see komponent sellest kliimapaketist, mis siis seda muutust kõige rohkem praegult nagu esile kutsub, aga need teised sfäärid, hüdrosfäär ja geosfäär, nemad muidugi siis mängivad vaikselt kaasa, muutuvad ka ajas ja hakkavad mõjutama siis selle nagu tagasi, aga mina ja püsin oma uurimusega atmosfääris ja veel täpsemalt siis atmosfääri aerosoolides.
No te püsite niivõrd hästi, et olete selle 1% maailma teadlaste seas, keda on kõige rohkem tsiteeritud. Järelikult see, mis te olete välja uurinud, on midagi üle teiste?
Noh, see on loomulikult koostöö tulemus. Et sealt niimoodi ühte meest eraldi tõsta nagu väga hästi ei saagi, aga eks see ole mingi statistiline näitaja. Aga et see kõik tulemus, mis on saadud, on ainult võimalik läbi suure ja tiheda koostöö ja paljude partneritega koos ja enamus artiklid ongi paljude autoritega ja paljude erinevate teadusasutustega koostöös tehtud. Nii et üksikuid hunte tänapäevil loodusteaduses väga palju ei ole.
No ilmselt on tänapäevane tehnika teile väga palju abiks selleks, et siis olgu pilvede või olgu ka mingi muu loodusosa kohta rohkem teada saada ja analüüsida neid andmeid.
Eks suur osa sellest teadusetööst ongi just uute seadmete arendamine, mida siin Tartus on pikalt tehtud ja nüüd ma oma Soome taustaga ja kogemusega siis toon omalt poolt uute seadmete kasutust siia Eestisse, et siin tekib selline oskuste keskus, kus on aerosooli seadmeid ja nüüd siis massispektrometreid, mida mina siis haldan koos vaadata, suuremat pilti näha. Et seadmete arendus on väga oluline osa seda uurimustööd. Ja.
No mida pilved meile räägivad? Kas kliimamuutused lähevad kindlalt ühes suunas ehk allamäge või vastupidi? Siin on teadlased ka. No alles hiljuti nende suurte kohtumiste eel tuli üks 500 teadlase kiri välja, et mis te siin seletate, et need kliimamuutused ei mõjuta meie elu nii palju, nagu te räägite. Keda siis uskuda?
No et see kuna see kliima on nii suur küsimus, siis seda otse niimoodi ühe masinaga mõõta või 100 masinaga mõõta pole praktiliselt võimalik, kuna neid faktoreid, mida mõõta, oleks nii palju ja see valdkond või see ajaperspektiiv on ka nii pikk, et siis need kliimaennustused ja kliimamõjude ennustused baseeruvad kõik mudelitel. Ja mudeli sisendiks on siis nagu meie, ütleme, rohujuure tasandi teadlaste täpsed mõõtmised, aga et nendest oleks siis kliimapildis võimalik midagi täpsemat öelda, need peab panema suurde kliimamudelisse, mis annaks siis sellise tervikpildi välja sellet, et kuidas siis inimese heaolu muutub selle kliimamuutuse käigus, et ühest sellisest teadlase uuritud numbrist ei ole võimalik välja, seda võib uskuda või mitte uskuda, aga ta on oluline või mitte oluline, aga sellest tervikpildist rääkides me räägime ikkagi kliimamudelite ennustustest ja need on mudeli, mis on inimese poolt tehtud, mis võivad olla vigased ja neid võibki ka mitte uskuda, kuigi nad on loomulikult tänapäeval järjest rohkem täpsustunud nii nende mudelite ennustused. Küll on ennustused, aga need annavad ikkagi suuna, kus poole me praegult liigume, et selles mõttes kliimamuutuses kõhklemiseks küll väga palju ruumi ei ole ja argumente.
No kui Austrias juba liustikud sulavad Gröönimaast rääkimata, siis no võibolla varsti jõuluvanal ei ole Lapimaal ka lund.
Jah, no annaks jõuluvanal ta nii väga polegi vaja, ta ju lendab. Aga tõepoolest, kliimamuutusega on lumi sulanud ja liustikud sulanud ja mis siis kliimavaatevinklist on see kõige olulisem, on see, et mida vähem on valget lund, seda vähem on tagasi peegelduvad pinda ja seda rohkem, seda energiat ja soojust jääb siis planeedi peale. Et sealt on otse selline lihtne link, et kui poolustel jää ära sulab eriti põhjapoolusel, mis siis tegelikult on ju merejää, siis sellasemel on must ookean, mis absorbeerib seda valgust nagu veelgi enam ja soojust energiat siis. Et seal sellised mõned seosed on lihtsad ja lihtsasti aru saadavad, aga siis need tagasisidemed ja seosed võivad olla väga keerulised, mis lihtsalt ei olegi võimalik. Nagu see sama soojenemine, globaalne soojenemine, tähendab globaalset soojenemist. Lokaalselt meil koha peal võib olla olukord hoopis teistsugune.
Kuid professor Jönninen, selleks, et nüüd modelleerida, teil on vaja ju algandmeid, kuidas te neid füüsilehed saate? Kas satelliidid on üleval, kogute sealt andmeid, panete oma mõõteriistad välja, need fikseerivad, lennutate droone, mida iganes veel selleks, et seda infot koguda ja siis hakata hiljem seda juba sõeluma?
No just täpselt nii ja loomulikult üks grupp, me peab ütlema, et siin meil Tartus kliimamudelid kui sellist me ei jooksuta, vaid me pigem uurime väikseid detaile, mis kujundavad kliimat ja siis neid detaile jah, kasutatakse sisendina kliimamudelites, milles siis on vaja, on täpseid mõõtmisi vaja metsadest, täpseid atmosfääri mõõtmisi linnadest, puude kasvu kohta, pinnase kohta, mere soolsuse, merevee tasemed, kõikide komponentide kohta on vaja mõõtmiseid ja üks uurimusjaam seda ei võimaldava, et seal on järjekordselt suur koostöö erinevate rühmade vahel, kes siis kõike võimaliku satelliidid mainisite, on väga suur abimees. Kuna see kliima on selline suures mastaabis toimuv fenomen, siis kindlasti satelliitide lai ulatus aitab kaasa, aga nad on natukene nii-öelda pool pimedad, kui võrrelda nagu maa peal olevate seadmete täpsuse ja võimekusega, siis seal peab jälle kombineerima, valideerima satelliidi mõõtmist, kaugseire mõõtmisi maa peal mõõtmistega, et kui täpselt oma vahel kokku lähevad, et siis laiendada seda pilti, mis satelliit nagu näeb. Ja seal on juba koostöö, et algandmete tootmises kliimamudelite jaoks on juba vaja koostööd, et need algandmed oleks usaldusväärsed.
Neid algandmeid peab olema ka ikkagi väga palju selleks, et teha õigeid järeldusi.
Neid peab olema palju, kuna küsimus on globaalne, siis neid peab olema ka igal pool võimalikult paljudes kohtades maa peal. Nii mere peal kui maa peal, kui erinevates metsades, erinevates biosfäärides, et saada tervik pilti just.
Ära professor, kas teie abilised need tehnilised mõõteriistad on näiteks nii Eestis, Soomes kui ka mitmel pool mujal maailmas või te lihtsalt oma kolleegide abiga korjata sealt informatsiooni kokku ja hakata siin Tartus siis seda läbi töötama?
Ei, no pigem ikka mõõdame siin koha peal seadmetega, igas ülikoolis on oma välja aretatud seadmed, aga siis kasutatakse ka sellised standardiseeritud seadmeid, et mõõtmised oleks võimalikult, usaldusväärselt saaks neid võrrelda. Ja seal on oluline roll muidugi sellistes rahvusvahelistes koostöövõrgustikus, milles ka meie osaleme, aga mitte kõigis, kuna ei ole olnud piisavalt raha, et liikmeks astuda, kuna see liikmelisus on tihti peale päris kallis, aga see liikmelisus annab siis selle, et saab valideerida mõõtmisi, saab teistega koos mõõta, kogemusi vahetada ja et see tervik pildi loomine mitte ainult Eestis, vaid laiemalt oleks võimalikult usaldusväärne ja koostöös teiste teadlastega. Aga see rahvusvahelised teadusvõrgustikud, uurimisvõrgustikud on väga oluline osa tänapäeva teadusest. ja kahjuks, kui nüüd siin oli, oli juttu Soomest ja Eestis, siis Soomel on enam rohkem võimekust olla kaasatud suuremates ja rohkemates võrgustikes ja läbi selle on ka nendel infot rohkem, seadmeid rohkem, mõõtmised täpsemad ja me oleme natuke siukses väikse venna rollis siin ka selles, selles vaatevinklis. Kuigi meil on oma oskusteave, mida me teame ja oskame, aga siiski jah.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Härra professor, teil on praegu poolel üks projekt atmosfääri keemiline koostis ja koostoimed. Milles see sisuliselt seiseb?
See seiseb selles, et kuna ma tegin pika karjääri Soomes, kus me uurisime Soome männimetsade mõju tekitada pilvi, ja siis siia natuke lõuna poole tulla siin see Eesti segamets, tekis küsimus, et kas see segamets siin protsessid on sarnased. Lühidalt, mis me teeme, me katsume leida siis seda seost, mis on pilvi tekitavate väikeste osakeste sünniga ja metsaga. Et milline mets, millised puud siis metsas paiskavad õhku ühendeid, mis muunduvad atmosfääris tekitavad väikseid osakesi ja nende osakeste peale kasvab siis juba pilv hiljem. Ja mida rohkem on pilli, mida rohkem on jälle seda valget pinda, mis peegeldab, seekord mitte lumi, vaid juba siis juba kõrgemal atmosfääris. Nii et me katsume leida seda seost metsa ja pilvetekke ja kuna see metsapindala muutub inimtegevuse tagajärjel, siis me oleme järsku seotud ka selles kliimauuringutes, kui me selgitame seda ühte linki, mis siis on biosfäär, atmosfäär ja nende vahelised koosmõjud. Ja nüüd muidugi see tagasi side, et kui nüüd atmosfäär muutub, kliima muutub soojemaks, siis kuidas see mõjutab biosfääri. Ja kui see CO2 tuleb jälle rohkem, kuidas see mõjutab biosfääri ja tegelikult need seosed on kõik sellised positiivsed, mida soojem, mida rohkem CO2, seda rohkem on metsa, seda rohkem on neid paiskavad ühendeid õhku, seda rohkem õnnelikum mets on ja seda rohkem tekitavad ka pilvi. Ja see pilve teke on sellikene ainukene negatiivne, ehk siis sellikene jahutav komponent, kaitsev komponent. Ja siis ma olengi tihti rääkinud osakeste teke atmosfääris kui planeedimaa elukindlustus või tervisekindlustus, et kirjeldada, kui oluline on tegelikult see looduslink mehhanism, mis võimaldab pilve tekke. Pilv peab alati tekkima mingisuguse väikse tuumakese ümber, see tuumakene võib olla sumbutajast või heitkaasidest, aga valdav enamus neist on ikkagi metsadest ja loodusest ja muidugi mida kauem aega tagasi me lähme, seda rohkem, seda nagu oli loodusest ja selline atmosfäär, mis siis kaitseb planeeti, on võimaldanud selle, et planeedile elu üldse tekkis. Et tegelikult see mehhanism, mis kujundab praegult kliimat, on olnud ka olemas siis, kui atmosfäär oli väga noor, planeet oli väga noor ja elugi polnud veel võibolla tekkinud. Ja nende väga primaarsete küsimuste ümber on meil võimalus praegult veel neid uurida, et kõik ei ole ära uuritud. Ja tegi nii olulised asjad, mis on võimaldanud kliimatekke planeedile, saame praegult uurida. Ja see, mis me sellest õppime, on tegelikult siis juba teoreetilisel tasandil saame hakata modelleerima ka teiste planeetide, näiteks atmosfääri ja kliimat.
Professor Ekjunin, kui pikad on need uurimisperioodid, mille pealt saab hakata tegema juba järeldusi?
See ongi natuke probleemne, kuna need peavad olema päris pikad. Et kliimauuringutes räägitakse ikka kümnetest aastatest, enne kui hakata mingid järeldusi tegema. See, et nüüd on detsember soojem kui oli eelmine detsember, sellest ei saa veel kliimaperspektiivis eriti midagi öelda. Et neid sooju ja külmi detsembrit tuleb kindlasti veel ja palju, aga mis on see nende suhe nii öelda? Seda siis juba dikteerib kliima. Et aga räägime kliimavaatevinklist ja räägime kümnetest aastatest, enne kui võib midagi usaldusväärset öelda. Ja me katsume praegult käima lükata püsimõõtmisi, täpseid masspektrometrilisi püsimõõtmisi seal järveselja ürgmetsas. Siis noh, meil on nüüd aasta, poolteist aastat on selja taga, et meil on veel päris pikk maa minna, et need mõõtmised muutuks klimaatiliselt relevantseks. Kuigi selle mehhanismi uurimiseks, need on juba täiesti piisavad, meil on juba üks aasta ring nagu käes. Et me seda mehhanismi, mis siis, kuidas siis mets ja pilved oma vahel on seotud, seda me saame uurida ka juba lühema mõõtmisega. Aga kliimamõõtmised on, kliimaandmestikud on jah väga pikad aegriad.
Kas teie liinis on ka tellimustöid või teete te näanda puhast teadust ja siis juba kuulutate oma järeldusi ja loodate, et siis otsustajad võtavad neid arvesse?
Kui see nüüd küsimus niimoodi ümber formuleerida, et kas meie tegevusega on seotud ka näiteks ärindust ja ettevõtlust, siis jah, noh, Soomest on väga hea näide see rühm, kus ma Helsingi ülikoolis ennem töötasin, siis nende samade seadmetega, mille praegult uurime atmosfääri, avastasime, et need samad seadmed on ka väga tundlikud lõhkeainete tuvastajad. Ja nii sealt siis pandigi püsti spin-off firma, mis hakkas tootma ja uurima meetodeid lõhkeainete tuvastamiseks, näiteks lennuväljadel või kus iganes, kus on turvalisus väga, väga oluline. Ja see kõik see teave ja kõik need inimesed, kes seal praegult firmas tööl on, on endised atmosfääri teadlased, mis ennem arendasid siis atmosfääris väga väikeste konsentratsioonidega ainete mõõtmist, aga see oskusteave on nüüd siis ülekantud ettevõttesse, mis katsub seda siis rakendada hoopis teises sfääris, kuid väga sarnaste meetoditega. Et üllatavatest nurkadest võib tõepoolest olla koostööd ka ettevõtlusega. Muidugi kõige lihtsam koostöö ettevõtlusega on seadme arendus. Et kui arendatakse seade, mis on meile vajalik, siis ta on suure tõenäolisega ka teistes erialades kasulik seada ja see oskusteave selle seadme arendamises on juba kasutatav omadus või oskus, mida saab ära kasutada. Et jah, et selles mõttes ettevõtlusega meil on küll palju koostööd. Aga et sellist tellimustööd, et mine uuri pilve, siis sellist ei ole veel olnud, ei ole veel nagu, nagu vaja olnud. Aga atmosfääri ja nanoosakeste ja tegelikult me uurimegi, et kuidas mets tekitab nanoosakesi enne kuna siis kasvavad suuremaks ja kuniks on pilved, siis selles valdkonnas on tegelikult päris palju ettevõtlusega puutepindasid.
Igal juhul kokkuvõtvalt, professor Eiki Õninen, võime öelda seda, et kui meie riigijuhid olgu siis kõneks Pariisi või Madriidi kliimakokkulepped või ka seal vahepealne või sellel järgnev periood mitte kuidagi ei saa ühele meelele, siis teadlased oma vahel ja ka ettevõtetega ikkagi ajavad kindlalt ühte suunda. Et ega siin vastuvoolu ujujaid võibolla ainult avanturistid arvad, et kliima ei muutu, ja läheb hoopis teisele poole. See on äärmiselt eluline ja perspektiivne valdkond, millega teie ja teie kolleegid tegelevad.
Jah, seda küll. Aga noh, teiselt teadlase elu on lihtne, kuna teaduses usul on väga vähe rolli, et kas ta siis on või ei ole. On faktidele baseeruv ja kui on mingisugune usk või fakt mõõdetud ümber ja ümber lükatud, siis ta on ümber lükatud ja teadlane läheb selle teadmisega edasi. Et teadlase elu ja selles mõttes on nagu lihtne, et sa ei pea uskuma või poolt võtma, vaid et sa vaatad andmeid ja siis sa näed, kas on või ei ole.
Tõde vaatab vastu. Või vähemalt andmed, mille pealt saab siis tõde kuulutada.
Just täpselt.
Teemasid on, kui palju jagub nii siin Eestis ja Tartu Ülikoolis kui ka teistes ja ka Soomes, millele te vihjasite, kus te olete ka töötanud. Nüüd teil on hea nüüd võrrelda kahe maa andmeid vahetu isikliku kontakti ja läbielamise ja teadlase tarkuse pealt.
Just. Ja siin tegelikult neid sarnaseid mõõtejaamasid, mida meil järjeseljas seal on, on Soomes 3 tükki ja nad on niimoodi sobivasti, no isegi 4 tegelikult, sobivasti niimoodi põhja-lõuna pikkusel 1500 kilometri ulatuses niimoodi joone peal. Et põhja-lõuna suunaline selline võrdusmoment on täitsa olemas ja me teemegi koostööd, et siis seda andmetest nagu näha ja näidata, et kui erinevad siis on kõige põhjapoolsemad mõõtejaamad võrreldes siis kõige lõunapoolsega, mis on siis Eestis järvsel ja ürgmetsades asuv mõõtejaam.
Aitäh Tartu Ülikooli keskkonnaviisika professor Eiki Õninen nende selgituste eest, mis viisid meid paremini kurssi, mida tehakse siis nii siin kui sealpool Soome lahte selleks, et kliimamuutuste kohta rohkem teavad saada järeldusi teha, kui ka võrdluses maailmaga, mis meid siis ees ootab, mille nimel professorid ja teised praegu pead murravad. Küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.